ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอยินดีที่ได้มาพบกันอีก1วันนะฮะวันนี้มาพบกันอีกแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่เปิดวิทยุรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักไม่ว่าจะผ่านทางคลื่น FM AM นะครับ FM นั้นเราก็มีทั่วทุกภาคส่วน AM นั้นเราก็มีอยู่1แห่งก็คือที่ภาคกลางนะฮะสถานีก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับค่ายจิรประวัตินะฮะก็เป็นคลื่นที่สามารถส่งได้รอบๆนะฮะจังหวัดในภาคกลางนะฮะก็สามารถรับฟังกันได้นะครับผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุที่นั่นนะครับอ่ะก็วันนี้นะฮะเป็นวันคนพิการสากลด้วยนะฮะวันที่3ธันวาคมนะฮะวันที่3ธันวาคมวันนี้วันที่4นะฮะแต่ว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยวันนี้วันที่4ใช่ไหมครับไม่ใช่วันที่3วันนี้วันที่4นะฮะก็จะเป็นวันเขาเรียกว่าวันสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้นะฮะวันสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะซึ่งก็มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นวันสำคัญนะที่เกิดขึ้นในเขาเรียกว่าในประเทศไทยเรานะฮะเพราะก็จะมีตั้งวันเอาไว้นะฮะซึ่งเราก็ต้องพูดถึงกันหน่อยนะฮะวันที่4ก็คือวันสิ่งแวดล้อมไทยแม่วันที่4จะเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยวันที่3จะเป็นวันพิการสากลก็คือที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวคงจะมีโอกาสพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับของฝากของแจกที่มอบให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ก็จะเป็นหนังสือดีๆนะฮะที่มอบให้ที่มีข้อคิดประจำวันทุกวันเลย365วันเอาไว้อ่านเอาไว้หนุนใจเอาไว้ก็เรียกว่าแบ่งปันกันนะครับรับกันไปเลยฟรีๆแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็โทรมาได้ที่0806218722ครับ0806218722เอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเชิญรับฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนเลยนะครับมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
แค่คุณเท่านั้นนานแสนนานก็จะรัก จะมีแค่เพียงเราไม่มีใครต้องเหงาและไม่มีใครต้องเศร้าสองเราเดินเคียงกันไป
คุณกำลังรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักดำเนินรายการโดยชุมพลคุ้มพันแย้มโทร0806218722
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
คุณกำลังฟังรายการเพราะคุณคือที่รักรับของแจกในรายการโทร0806218722
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนรวมพลังดึงคุณธรรมจริยธรรมกลับสู่สังคมสร้างวิถีชีวิตที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักความพอประมาณใช้เหตุผลในการตัดสินใจและต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีวันนี้เราต้องหันมายกย่องเชิดชูคนดีสังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
รับกันไปเลยฟรีฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักรบล้างความผิดได้มากมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหา JIL ก้าวไปสู่ความสว่างพบกับข้อพระคำหนุนใจคำอธิษฐานสาระดีๆที่น่าติดตามช่องทางที่2
LINE
0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆในช่องทางนี้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับรายการวิทยุธรรมชีวิตเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัยช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการย้อนหลังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจคลายกังวลเพราะคุณคือที่รักได้ในช่องทางนี้ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมายสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลย
ปัญหาคาใจ
ทุกปัญหามีทางออกนะครับ
อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับก็สมุดเขาเรียกว่าเป็นหนังสือดีๆที่มีข้อคิดทุกวันนะครับเป็นครอบพระคัมภีร์หรือว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในแต่ละวันนะครับในการดำเนินชีวิตก็รับกันไปเลยฟรีๆนะครับโทรเข้ามาติดต่อเข้ามาได้เลยที่ทีมงานวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับวันที่4ธันวาคมก็ของทุกปีเป็นวันที่ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมไทยครับก็ลองมาฟังเรื่องราวประวัติความสำคัญกันมากันมาที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งนะครับจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนี่ยนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยเนี่ยต้องพบเจอก็จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นนะในการเคลื่อนไหวของทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่หันมาร่วมมือริเริ่มโครงการอนุรักษ์เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบของการจัดตั้งองค์กรมูลนิธิชมรมแล้วก็สมาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานและก็การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีจิตสำนึกในการเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็จากนั้นนะครับเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพ.ศ.2534ในการประชุมของคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่ประชุมเนี่ยก็จึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่4ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเสนอก็โดยมุ่งหวังให้วันสิ่งแวดล้อมไทยนี่แหละครับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกภาคส่วนนะตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตซึ่งก็จะต้องอาศัยความร่วมมือนะฮะในการป้องกันแล้วก็รักษาให้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศเนี่ยคงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไปก็จนกระทั่งเวลาต่อมานะครับเมื่อวันที่4ธันวาคมของทุกปีนี่แหละกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการส่งเสริมเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ความสำคัญวันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยก็จะมีการประสานกับหน่วยงานหรือว่าองค์กรพัฒนาต่างๆในการจัดกิจกรรมรณรงค์นะฮะอย่างเช่นการจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการการเสวนาแล้วก็เปลี่ยนความคิดเห็นการประกวดภาพวาดแล้วก็โครงการอื่นๆทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองล่ะครับคุณผู้ฟังนี่แหละครับในเรื่องของวันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ช่วยกันได้หลายอย่างหลายเรื่องนะครับแต่ว่าบางทีคนไทยเราก็ไม่ค่อยใส่ใจหรือบางทีบางคนก็มักง่ายนะต้องพูดบอกว่าบางคนฮะมักง่ายคือจะทิ้งขยะก็ทิ้งนะจะเผาก็เผาจะตัดก็ตัดอะไรประมาณนี้ไม่ได้คำนึงถึงส่วนรวมนะฮะก็มีดังนั้นอย่าลืมนะครับวันสิ่งแวดล้อมไทยก็ช่วยกันปลูกช่วยกันสร้างดีกว่าช่วยกันทำลายนะครับด้วยนี่แหละฮะสิ่งที่เรานำมาเสนอนี้ก็เพราะเรารักห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็รักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รักด้วยนะครับก็เดี๋ยวเพลินฟังเพลงเพราะๆฟังที่เพลงที่หาฟังยากกันอีกหนึ่งบทเพลงครับ
ขึ้นมาใหม่ลูกก็ได้ความ ที่สำคนได้รับมันช่างยิ่งใหญ่เกินถ้อยคำใดอธิบายได้โอ้จากวันนั้นมาก็ได้พบว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปแม้จะรุนราวปวดร้าวเสียใจลูกก็ยังมีหวังและทนไว้เพราะมีพระองค์ใกล้ใกล้โลกที่เคยมืดมนจนท้อใจแต่เกิดแสงสว่างภายในทำให้รู้เห็นทางข้างหน้าจึงอยากจะขอขอบคุณพระบิดาที่ทรงตามหาลูกจนเจอ
คุณกำลังรับฟังรายการเพราะคุณคือที่รักดำเนินรายการโดยชุมพลคุ้มพันแย้มโทร0806218722
จนเครียดกินเหล้าจนเครียด
กินเหล้า
จนเครียด
กินเหล้า
จนเครียด
กินเหล้าจนเครียดกินเหล้า
จน
เครียดกินเหล้าก็เลยยิ่ง
จน
ยิ่งก็เลิกสิเหล้าอ่ะ
จน
เลิกเหล้าเลิกจน
พระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย
ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่าง
รับกันไปเลยฟรีๆของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี้ยวเข็นท่านจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
คุณผู้ฟังครับสำหรับช่วงที่2การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดในวันนี้นะครับผมมีหัวข้อหรือว่าข้อคิดขอบคุณพระเจ้านะฮะขอบคุณพระเจ้าไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสขอบคุณพระเจ้ากันทุกวันไหมครับในสดุดีบทที่23ข้อที่6เนี่ยบันทึกเอาไว้บอกว่าแน่ทีเดียวความดีความรักอันยั่งยืนจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปคุณผู้ฟังครับจากข้อความนี้นะฮะสดุดีเนี่ยดาวิดนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่ได้บันทึกเอาไว้เนี่ยนะฮะก็ได้พูดถึงยืนยันนะฮะในเรื่องนี้ถึงความดีความรักอันยั่งยืนของพระเจ้านะครับดาวิดในวัยชราเนี่ยเขาก็มองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยก็พบว่าถึงแม้ชีวิตของเขาจะไม่ดีพร้อมนะมีความผิดพลาดแต่เขาก็พบว่าความดีความเมตตาของพระเจ้าเนี่ยติดตามเขาไปทุกก้าวแล้วก็ทุกแห่งหนเขาแน่ใจนะฮะที่ว่าที่เขาผ่านพ้นวันร้ายๆของชีวิตมาได้จนถึงวันนี้เนี่ยก็เพราะความดีและความรักความเมตตาของพระองค์คอยที่จะตามช่วยเหลือนะไม่ใช่เพราะความเก่งหรือความดีของตนเองและท่านดาวิดนะครับนอกจากมองย้อนดูพระคุณของพระเจ้าจากอดีตถึงปัจจุบันเขายังมองดูชีวิตของเขาเนี่ยสู่อนาคตนะครับความรักความเมตตาที่ได้ติดตามมาจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยก็จะติดตามเขาแล้วก็พาเขาเนี่ยไปสู่นิเวศของพระองค์บ้านถาวรในสวรรค์นิรันดร์และก็จะอยู่กับพระเจ้าของเขานะครับที่เขารักบูชาแล้วก็ติดตามมาตลอดชีวิตชีวิตจะสุขหรือทุกข์จะมั่งมีหรือยากจนจะมีเกียรติหรือไร้เกียรติในโลกก็เป็นเพียงชั่วคราวในที่สุดนะเราก็ทิ้งมันไว้ในโลกแต่หลังจากนั้นเนี่ยชีวิตหลังความตายชีวิตหลังเชิงตะกอนนะชีวิตหลังเมนใช่ไหมชีวิตหลังเตาเผาเนี่ยหรือว่าหลังหลุมฝังศพคืออะไรชีวิตหลังความตายไม่ใช่ชีวิตสั้นๆเหมือนชีวิตในโลกแต่เป็นชีวิตที่อยู่ตลอดไปนิรันดร์นะครับนั้นดาวิดเนี่ยก็มีความมั่นใจว่าเขาจะได้อยู่กับพระองค์เป็นนิจนะและท่านก็มีความมั่นใจเช่นนั้นนะครับไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังมีความมั่นใจหรือยังนะเหมือนอย่างดาวิดหรือเปล่าคุณผู้ฟังครับองค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสว่าอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายเป็นทุกข์หรือว่าอย่าวิตกนะครับจงวางใจในพระเจ้าและจงวางใจในเราด้วยในนิเวศของพระบิดาของเรามีที่อยู่เป็นอันมากหรือว่ามีห้องมากมายเนี่ยถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเรากำลังไปที่นั่นเราไปที่นั่นเพื่อเตรียมที่สำหรับพวกท่านและเมื่อเราไปเตรียมที่สำหรับพวกท่านเราจะกลับมารับพวกท่านไปอยู่กับเรานะเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านก็จะได้อยู่ที่นั่นด้วยคุณผู้ฟังครับนี่คือถ้อยคำคำสัญญาที่พระเยซูได้บอกกับเรานะดังนั้นก็จงขอบคุณพระเจ้านี่นะสำหรับเรื่องนี้แหละนะจงขอบคุณพระเจ้าสำหรับอดีต ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าในปัจจุบันด้วยนะครับให้เรามีใจมุ่งมั่นในปัจจุบันแล้วก็จงมั่นใจแล้วก็ชื่นชมยินดีกับอนาคตแห่งสง่าราศีที่จะมาถึงเราด้วยที่เราจะได้รับด้วยนะนี่คือสิ่งที่เราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้และทุกวันเราก็สามารถขอบคุณพระเจ้าได้สำหรับปัจจัย4ปัจจัย5สำหรับอาหารสำหรับอากาศสำหรับความเป็นอยู่นี่คือสิ่งที่เราก็ขอบคุณพระเจ้าได้นะครับอ่ะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมาพบกันมารับฟังกันสำหรับเรื่องราวต่างๆดีๆพร้อมทั้งข้อคิดได้ที่นี่ทุกวันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ชอบให้โซ่สไตล์อาจมารักให้เธอ